Νέλη Βυζαντιάδου, μετά από popular demand, έχω να σου πω. Είναι και πάλι στο στούντιο και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Τι χαρά, Δέσποινα. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα που σε βλέπω και θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μαζί.
Έτσι.
Για αυτή την ώρα που θα μιλήσουμε. Και βέβαια χαίρομαι πάρα πολύ που η προηγούμενη μας εκπομπή άρεσε.
Και τα μυστικά και τα ψέματα.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το ταξίδι το οποίο είναι η ζωή, με αφορμή το τρίτο βιβλίο της Νέλης, το οποίο λέγεται «Ένα ταξίδι είναι η ζωή», το οποίο γράφτηκε, κυκλοφόρησε μάλλον το 2016.
Ακριβώς.
Μετά ακολούθησαν και άλλα, και άλλο βιβλίο.
Ναι.
Λοιπόν, ο τίτλος γιατί δόθηκε και πώς σου ήρθε η έμπνευση να το γράψεις?
Λοιπόν, να πάμε λίγο πίσω και να πούμε ότι την άνοιξη του 2016, ναι, μάλλον το χειμώνα του 2015, είχα δεχθεί μια πρόταση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, από το τμήμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να κάνω μια σειρά ομιλιών.
Ναι. Έχω έρθει εγώ εκεί, έχω να σου πω, να ξέρεις.
Έχεις έρθει,
έχω έρθει.
Πάρα πολύ χαίρομαι.
Σε έχω απολαύσει.
Στον Αλέξανδρο.
Στον Αλέξανδρο.
Στη σκηνή,
ναι,
πάνω.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν.
Έχω απολαύσει, έχω έρθει, θα, ναι, σου πω κιόλας.
Για πες μου.
Μετά ακριβώς από το θάνατο Παντελή Παντελίδη. Δηλαδή το σχολίασες με ένα. Αφού ήθελα να σου πω για να πω. Πέστα. Επιτέλους κάποιος μιλάει.
Δεν θυμάμαι.
Θυμάμαι εγώ ότι είχες πει, γιατί είχες σχολιάσει το πόσο βγήκε ο κάθε ένας να επιχειρηματολογεί ως προς το πώς έγινε και γιατί έγινε και αν είχε πιει και αν δεν είχε πιει, και εσύ είχες μείνει απλά στο γεγονός της απώλειας. Δηλαδή,
ναι, ναι, ότι ένας άνθρωπος
τώρα
χάθηκε.
Δεν είναι στιγμή τώρα να τοποθετηθούμε.
Πράγματι.
Εκεί είχες μείνει, ναι.
Μάλιστα.
Και δεν θυμάμαι.
Χαίρομαι που θυμάσαι και χαίρομαι που ήσουν εκεί και ας, ναι, μην είχαμε γνωριστεί,
ναι,
τότε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, οι ομιλίες αυτές μου είχαν αφήσει ελεύθερο το τι θέμα θα έχουν και εμένα με έπιασε ξαφνικά η εξής σκέψη και η εξής έμπνευση. Σκέφτηκα το ταξίδι. Λειτουργώ, ναι, στις ομιλίες πολλές φορές συμβολικά. Χρησιμοποιώ δηλαδή απλά παραδείγματα της καθημερινότητας, τα οποία μετά τα μεταφέρω σε άλλες έννοιες.
Storytelling που έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή.
Μπράβο.
Που είναι πολύ αποτελεσματικό.
Πάρα πολύ. Το ταξίδι, λοιπόν, σκέφτηκα ότι όλοι μας έχουμε την εμπειρία των ταξιδιών και όλοι μας ξέρουμε ότι ένα ταξίδι περιλαμβάνει κάποια στάδια.
Ναι.
Οπότε σχεδίασα έναν κύκλο 5 ομιλιών με τα 5 στάδια ενός ταξιδιού, που να πούμε ότι είναι η προετοιμασία του ταξιδιού, η αναχώρηση, η διαδρομή,
ναι,
η άφιξη στον προορισμό και η επιστροφή. Έγιναν αυτές οι 5 ομιλίες. Και αποτέλεσμα αυτών των ομιλιών ήταν να γραφτούν κάποια κείμενα, τα οποία γράφτηκαν, θέλω να σου πω, σε πολύ ιδιαίτερη συγκινησιακή περίοδο για μένα.
Ναι.
Γιατί ήταν η μανούλα μου τότε άρρωστη, σε κόμμα.
Ναι.
Το βιβλίο αυτό το έγραψα στο δωμάτιο που η μαμά ήταν στο κρεβάτι και εγώ δίπλα στον καναπέ και κάναμε παρέα.
Ναι.
Και έγραφα και όπως την κοίταζα και όπως σκεφτόμουν τα δικά μου, που ήταν άλλοτε δυσάρεστα, άλλοτε,
ναι,
πιο ευχάριστα, αν μπορώ να πω ευχάριστα, σκεφτόμουν ότι το ταξίδι της ζωής της μαμάς μου πηγαίνει προς την ολοκλήρωση.
Ναι, είναι το εύκολο ταξίδι να με κάνεις να κλάψω, να ξέρεις.
Αν είναι να έρθει, θα
έρθει. Να ξέρεις.
Αν είναι να έρθει,
ναι,
θα
έρθει. Ναι, σίγουρα.
Το δικό μου το ταξίδι της ζωής είχε μπροστά του να κάνει,
ναι,
και,
ναι,
να,
ναι,
δώσει. Αν όλα πήγαιναν καλά και αν όλα πάνε καλά. Και έτσι γράφτηκε αυτό το βιβλίο.
Ναι.
Οι άνθρωποι που το διάβασαν μου είπαν πρώτον ότι ούτε καν έχουν καταλάβει ότι εγώ μπορεί να ήμουν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Δηλαδή
βγάζει αισιοδοξία.
Ναι. Και το δεύτερο βέβαια που μου είπαν είναι ότι είναι ένα βιβλίο που, ενώ είναι τόσο δαμικρούλικο και τόσο,
είναι μικρούλικο,
διαβάζεται πολύ ευχάριστα,
είναι βιβλίο παραλίας
κυριολεκτικά, μου είπαν ότι χρειάστηκε να το διαβάζουν ξανά και ξανά,
ναι,
για να βρουν πράγματα της ζωής τους μέσα στις σελίδες του. Είναι δηλαδή εύκολο, εύπεπτο, αλλά λίγο ξεγελά.
Ναι.
Δεν το κάνεις δικό σου με την πρώτη
δεν
ανάγνωση.
Δεν το βλέπεις να έρχεται, δηλαδή.
Όχι.
Δεν το βλέπεις να έρχεται και κατά κούτελα σε βρίσκει. Τα βιβλία αυτά τα οποία τα διαβάζεις μετά από καιρό και σου λένε άλλα, είναι τα αγαπημένα μας, νομίζω.
Έτσι νομίζω κι εγώ.
Γιατί ανοίγουν μια σχέση με τον αναγνώστη.
Μπράβο. Και γιατί είναι, όπως το λες πολύ ωραία, ανοίγουν μια σχέση και σου δίνει την ευκαιρία ένα βιβλίο να καταλάβεις και τη δική σου εξέλιξη, αφού διαβάζοντάς το μήνες ή χρόνια μετά είσαι κάπου αλλού και το αντιλαμβάνεσαι το κείμενο διαφορετικά.
Ναι, ναι.
Και με αφορμή φαντάζομαι τον αποχαιρετισμό, έτσι.
Ναι.
Νομίζω η στιγμή που θα κληθούμε να αποχαιρετήσουμε τους γονείς μας ή αυτοί που τους έχουν χάσει ήδη, πρέπει να είναι μια συγκλονιστική στιγμή.
Πάρα πολύ. Για μένα θα σου πω, Δέσποινά μου, ότι ήταν πολύ πιο δύσκολη η περίοδος. Εγώ, αν με ρωτήσεις για τη μαμά μου, αισθάνομαι ότι την έχασα τρεις φορές στη ζωή μου. Η πρώτη φορά ήταν όταν έπαθε το εγκεφαλικό.
Ναι.
Που από το εγκεφαλικό και αμέσως μετά έμεινε τετραπληγική με κλειστά μάτια και καθόλου φωνή. Οπότε ήταν ο πρώτος θάνατος εκείνη την ώρα.
Ναι.
Η δεύτερη φορά που την έχασα ήταν, την έχανα σταδιακά στα 4 περίπου χρόνια που ήταν σε κόμμα. Την είχα στο σπίτι, στο δωμάτιο μέσα, και καθημερινά δίναμε μία μάχη με ζωή και θάνατο. Και η τρίτη φορά ήταν όταν επίσημα και τυπικά πλέον, ναι, πέθανε.
Ναι.
Αν με ρωτήσεις πότε ζωρίστηκα περισσότερο, τις δύο πρώτες,
βέβαια,
ο πόνος ήταν πολύ διαφορετικός. Στην τρίτη περίπτωση ο πόνος ήταν οξύς, αλλά ήταν το δεδομένο που, θέλοντας και μη, το παίρνεις απόφαση, προσαρμόζεσαι και,
ναι,
συνεχίζεις.
Ναι.
Οι δύο πρώτοι πόνοι σε αφήνουν με μια ελπίδα. Μήπως γίνει κάτι,
ναι, ναι,
μήπως,
ναι,
αλλάξει κάτι. Εκείνο για μένα και για πολλούς ανθρώπους από ό,τι ξέρω ήταν το δυσκολότερο.
Ναι, 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 και εγώ έτσι έχω ακούσει για περιπτώσεις ασθένειας.
Ναι.
Και συνήθως το τρίτο είναι και, έχει και μία ανακούφιση μέσα.
Σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο.
Για όλους.
Ανακούφιση για όλους, όπως το λες. Σκέφτεσαι με τη λογική ότι πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος που έχει πεθάνει ανακουφίστηκε, δεν πονάει άλλο πια, δεν ταλαιπωρείται, δεν χάνει την αξιοπρέπειά του, δεν, πολλά μαζί. Αλλά σίγουρα, και δεν πρέπει οι άνθρωποι που μας ακούν να το βάλουν στο μυαλό τους καλά, δεν πρέπει κανείς να νιώθει ένοχος που νιώθει λυτρωμένος και ανακουφισμένος.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Γιατί
σίγουρα
βγαίνει από μια αλίμονο δύσκολη θέση του να βλέπει τον οικείο του να ταλαιπωρείται.
Βέβαια.
Συν και άλλα επιμέρους βάρη που φεύγουν πια από τους ώμους σου. Στη δική μας περίπτωση, για παράδειγμα, καθημερινά μπαινοέβγαιναν άνθρωποι στο σπίτι. Νοσηλευτές, γιατροί. Ναι, δεν είναι και το πιο ευχάριστο.
Βέβαια.
Να έχεις κόσμο να πηγαίνω έρχεται. Αυτό ήταν μια ανακούφιση. Δεν υπήρχε άλλο πια μετά. Η απώλεια είναι έτσι κι αλλιώς απώλεια που πονάει πάντα.
Πάντα, πάντα. Και κανείς δεν μας προετοιμάζει.
Κανείς δεν μας προετοιμάζει.
Μ' αρέσει πάρα πολύ η παρομοίωση της ζωής με ταξίδι.
Mm-hmm.
Και εγώ το φαντάζομαι κιόλας πιο πολύ ταξίδι με τρένο.
Αχ, τι ωραία.
Γιατί έχει μια κίνηση το ταξίδι.
Ναι.
Δηλαδή πιο πολύ με τρένο παρά με αεροπορικό. Γιατί το αεροπορικό είναι σύντομο, mm-hmm, συνήθως. Ενώ το τρένο είναι. Έχει σταθμούς, έχει βαγόνια, έχει ανθρώπους που ανεβοκατεβαίνουν. Το φαντάζεσαι με πιο μεγάλη διάρκεια. Και είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στις ζωές μας με ένα γεγονός, οποιοδήποτε γεγονός. Χάνω τη δουλειά μου, μένω άνεργος, χωρίζω. Πιο μεγάλες απώλειες, χάνω ένα παιδί, χάνω έναν σύντροφο γιατί πέθανε. Εάν το δεις σαν ταξίδι, σου δίνει μέσα σου και λίγο ότι ξέρεις, έχει και παρακάτω τώρα, για να δούμε.
Πράγματι. Και όπως το είπες, έφερα στο μυαλό μου την υπόθεση του βιβλίου. Στο βιβλίο η πρωταγωνίστρια ταξιδεύει με λεωφορείο, που είναι κάτι παρόμοιο.
Βέβαια, βέβαια,
έτσι?
Βέβαια.
Δηλαδή, λεωφορείο και τρένο, πράγματι,
ναι,
έχει τη δυνατότητα, όπως λες, των στάσεων και όλο το υπόλοιπο.
Των σταθμών, των συνεπιβατών.
Η πρωταγωνίστρια πιάνει κουβέντα με τον οδηγό του λεωφορείου.
Α, έτσι ξεκινάει.
Έτσι ξεκινάει. Και μιλώντας με τον οδηγό του λεωφορείου, που ο κάθε αναγνώστης μπορεί να βάλει στη θέση του οδηγού όποιον θέλει, στο μυαλό του, αρχίζει και ξετυλίγει το νήμα του τι σημαίνει τελικά να είναι κανείς οδηγός ενός λεωφορείου, γιατί στο βιβλίο ο οδηγός του λεωφορείου είναι ο υπεύθυνος άνθρωπος που έχει στους ώμους του, κουβαλάει πάντα τους υπόλοιπους, ή θα μπορούσε κανείς να δει πίσω από τον οδηγό του λεωφορείου έναν φροντιστή.
Ναι.
Να είμαι, για παράδειγμα, εγώ οδηγός στη σχέση μου με τον σύντροφό μου, και ο σύντροφός μου να είναι ή ένας καλός συνοδηγός που με ξεκουράζει, ή ένας ταξιδιώτης που αράζει,
ναι, και τον πάνε οι άλλοι.
Μπράβο, οδηγέ, πήγαινε
ό,τι
όπου θέλεις. Αυτός είναι ο καλοπροαίρετος ταξιδιώτης, γιατί μπορεί να είναι ο κακοπροαίρετος ταξιδιώτης που, ναι, μεν δεν κουράζεται,
ναι,
αλλά έχει να την πει πάντα στον οδηγό.
Ναι, ναι.
Έχει πάντα να κάνει ένα παράπονο. Έχει, ναι, πάντα να το παίξει έξυπνος και να πει από εκεί ο δρόμος είναι καλύτερος. Άσχετα που δεν οδηγεί.
Τώρα που έχουμε και τις εκλογές, γιατί κάνουμε την εκπομπή, μόλις γίνανε οι εκλογές, αυτοί,
ναι,
που δεν πήγαν να ψηφίσουν,
ναι,
να γκρινιάζουν,
για τους άλλους που ψηφίσανε αυτό. Ναι,
σωστό.
Αλλά που δεν ψήφισες όμως.
Μπράβο, και να γκρινιάζουν για αυτούς που μας κυβερνούν και που μας αξίζουν
ενώ
και δεν
ψήφισες.
Ξέρω τι, ενώ δεν ψήφισες.
Έτσι είναι.
Που είναι απαράδεκτο. Όπως επίσης, παίρνω την αφορμή να πω το εξής. Για μένα δεν υπάρχει τίποτε πιο τραγικό από αυτό που είδα τον τελευταίο καιρό. Συνέβαινε πάντα, αλλά εγώ είμαι καινούρια στα social media και τώρα το καταλαβαίνω. Πόσα αιτήματα φιλίας από υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, πόσο έντονη εμφάνιση των υποψηφίων στα post, στις δημοσιεύσεις και τώρα που
στα, χορηγούμενα.
Όλοι, στα χορηγούμενα, τώρα που είναι όλοι έχουν εξαφανιστεί.
Έτσι, ακριβώς.
Αυτοί που βγήκαν χαίρονται, δεν σε έχουν άλλο πια ανάγκη.
Ναι, ναι,
αυτοί
ναι.
που δεν βγήκαν βγάζουν χολή.
Ναι,
αυτά
ναι.
είναι τραγικά πράγματα.
Τραγικά, τραγικά, τραγικά.
Δηλαδή τέτοιους συνταξιδιώτες στο λεωφορείο δεν τους θέλω, βρε παιδί
δεν
μου.
Τους θέλω, όχι.
Έτσι,
ο καθένας κάνει και την αναγωγή στη δική του τη ζωή τώρα.
Έτσι είναι. Απλά το ζήτημα είναι και το πραγματεύεται το βιβλίο ότι από τη στιγμή που θα πάρεις την απόφαση να ταξιδέψεις χρησιμοποιώντας ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Ναι. Δεν πας μόνη σου με τη μηχανή σου ή με το αυτοκίνητό σου.
Όχι.
Μοιραία θα έχεις συνταξιδιώτες.
Ναι.
Δεν αποφεύγεις τις επαφές με τους άλλους. Το ζήτημα είναι πόσο θα τους επιτρέψεις να σου χαλάσουν το ταξίδι και μέχρι που βάζοντας όρια θα τους δείξεις ότι εδώ είναι η δική μου θέση και ο δικός μου προορισμός.
Ναι, εμένα αυτό μου ακούγεται υπερδύναμη.
Υπερδύναμη, έτσι.
Δηλαδή, και κάνω την αναγωγή τώρα, ο ερημίτης ας πούμε σε μία σκήτη στη μέση του πουθενά που δεν τον ενοχλεί κανείς μπορεί να φτάσει επίπεδα Νιρβάνα και Ζεν,
ναι.
ας πούμε. Πήγαινε εκεί να ζήσεις μόνος σου, να μην σε ενοχλεί κανείς. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο
Όχι.
για την πλειοψηφία.
Και δεν είναι ταξίδι αν το σκεφτούμε.
Και δεν είναι ταξίδι. Εμείς πρέπει να ζήσουμε με άλλους ανθρώπους μαζί και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
Πράγματι. Τώρα λοιπόν μου ήρθε μια εικόνα όπως το λες. Ας φανταστούν μαζί μας αυτοί που μας ακούν ότι ανεβαίνουμε στο λεωφορείο ή στο τρένο καλή ώρα και ενώ εσύ έχεις το βιβλίο σου ή τη μουσικούλα σου και σκέφτεσαι ότι για 2, 3, 5 ώρες θα ταξιδεύεις και θα ταξιδεύει και το μυαλό σου και θα κάνεις ό,τι θέλεις, σου σκάει η μύτη δίπλα η κυρία με το ταπεράκι και με το φαγητό που
ναι.
αρχίζει και ευωδιάζει ο τόπος.
Και μιλάει στο τηλέφωνο φωναχτά επίσης.
Ναι.
Δύο ώρες μιλάει στο τηλέφωνο.
Στο τηλέφωνο.
Τζάμπα χρόνο μιλίας και
σωστά,
του δίνει και καταλαβαίνει.
Το εξαντλεί, το τερματίζει. Η απέναντί σου θέσεις καταλαμβάνονται από μια μαμά με 2 παιδιά που δεν τα αντέχει, οπότε δεν την ενδιαφέρει άλλο πια
να
τα συνετίσει και
τους.
Να ασχοληθεί μαζί τους. Τα παιδιά κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, αυτές οι συνθήκες.
Και ψυχοφάρμακα δεν έχεις πάρει μαζί σου, δεν τα έχεις στην τσέπη σου.
Καθόλου τίποτε. Διαφυγή δεν υπάρχει. Η στάση η επόμενη αργή.
Μετά από 2 ώρες.
Μετά από 2 ώρες, τι κάνεις. Πώς τα βγάζεις πέρα. Και αν το δούμε αυτό, γιατί πες ότι πρακτικά σε αυτό το παράδειγμα κάνεις παρατήρηση, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, προσπαθείς να βρεις άλλη θέση, εξαντλείς τους τρόπους σου. Στη ζωή μας κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Περιστοιχιζόμαστε από ανθρώπους που δεν μας σέβονται,
ναι.
που δεν νοιάζονται για μας και δεν μπαίνουν στη θέση μας και που εμείς δυσκολευόμαστε να βάλουμε όρια και να προστατευθούμε.
Ναι.
Αλλά το ζητούμενο είναι μας χαλούν τη διαδρομή της ζωής
Εντελώς.
μας. Μας τη χαλούν.
Εντελώς.
Και μας επηρεάζουν.
Εντελώς.
Είναι τοξικοί άνθρωποι.
Και τι θα κάνουμε, Νέλη. Πες μου λίγο, μιλάω τώρα για όλους τους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Πώς θα βγάλουμε άκρη.
Τα ψυχοφάρμακα δεν είναι λύση.
Όχι.
Δεν είναι λύση.
Ανακουφίζουν,
Σίγουρα.
Αλλά όπως το λες δεν λύνουν,
δεν
πηγαίνουν βαθιά στον πυρήνα μας. Αν πάρουμε λίγο την ιστορία, η πρωταγωνίστρια δεν πρωτοσυναντιέται με τον οδηγό του λεωφορείου. Πρωτοσυναντιέται με έναν φίλο της τον οποίο ανακοινώνει την απόφαση να κάνει ένα ταξίδι.
Ναι.
Και αμέσως μετά συναντά έναν πράκτορα. Δηλαδή πηγαίνει σε ένα πρακτορείο ταξιδιών. Συζητά με τον πράκτορα για το ιδανικό της ταξίδι.
Ναι.
Και ο πράκτορας της κάνει κάποιες κέρυες ερωτήσεις. Της λέει ότι πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να ταξιδέψει μόνη της, αν θέλει να ταξιδέψει με άλλους, πόσο μεγάλο ή μικρό θα είναι το ταξίδι, αν είναι έτοιμη να πάρει το ρίσκο. Οπότε, αν φανταστούμε για λίγο ότι στη ζωή του καθενός μας, αν πούμε ότι ο καθένας μας είναι ταξιδιώτης στη ζωή του, ο πράκτορας είναι πρώτα απ' όλα ο γονιός μας.
Ναι.
Είναι αυτός που μας προετοιμάζει το ταξίδι. Είναι αυτός που στρώνει το έδαφος και τις συνθήκες για να μπορούμε να ταξιδέψουμε εμείς καλά.
Ναι.
Αν έχουμε την τύχη να έχουμε πράκτορες που ξέρουν καλά τη δουλειά τους, ξέρουν καλά τους προορισμούς και ξέρουν καλά και τα γούστα μας, ξεκινάμε με τύχη.
Ναι,
ξεκινάμε
ναι. Με jackpot. Όχι με τύχη, με jackpot.
Jackpot πραγματικά. Εάν όμως πέσουμε σε έναν πράκτορα που είναι έτοιμος να κλείσει
δεν
το
πρακτορείο. Δεν το έχει ξανακάνει. Πρώτον, δεν το έχει ξανακάνει.
Σωστό.
Πρώτη του φορά είναι.
Πρώτη του φορά είναι. Ή σκέφτεται ο άνθρωπος πώς θα τα συνδυάσει όλα. Να βγάλει και λεφτά, να κάνει και ταξίδια. Ή δεν του αρέσει αυτό που κάνει. Βρέθηκε τυχαία σε αυτό το ρόλο.
Το κληρονόμησε το πρακτορείο.
Εκεί δεν παίρνουμε την απαραίτητη υποδομή και προετοιμασία για το ταξίδι μας. Και η δική μας ευθύνη είναι, άντε ο πράκτορας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Εμείς ετοιμάζουμε τις αποσκευές μας. Βλέπουμε τι πράγματα παίρνουμε μαζί μας. Πας λέει σε ένα νησί για καλοκαίρι. Ναι, στο νησί φυσάει κιόλας. Το παίρνεις το ζακετάκι σου ή δεν προνοείς?
Εάν είμαστε προνοητικοί και πώς να το πω έτσι, δίνουμε σημασία στις λεπτομέρειες και σκεφτόμαστε και προβλέπουμε, το κάνουμε. Άμα διαφορετικά δεν το κάνουμε.
Έτσι. Άρα αν στη θέση της ζακέτας και όλων των πραγμάτων που προνοούμε να έχουμε βάλουμε συμπεριφορές και άμυνες και καταστάσεις, και εδώ να χώσουμε λίγο και την ψυχοθεραπεία, διότι δεν έχουμε όλοι την τύχη ή την ευλογία να προερχόμαστε από ένα περιβάλλον που τα πάντα ήταν τακτοποιημένα ή που οι γονείς μας ήξεραν να κάνουν το καλύτερο. Είμαι σίγουρη ότι οι γονείς μας είχαν την πρόθεση για το καλύτερο. Σε κάποια πράγματα δεν τα πήγαν καλά. Εδώ έρχεται ένας επόμενος πράκτορας που μπορεί να είναι ο ψυχοθεραπευτής.
Ναι.
Που να σε βοηθήσει να κάνεις καλύτερο πλάνο ζωής. Να σε βοηθήσει να αποφασίζεις καλύτερα για τον προορισμό σου. Εάν λοιπόν εμείς έχουμε περάσει από διαφορετικούς πράκτορες που μας εκπαίδευσαν καλά για το ταξίδι, το πιθανότερο είναι ότι στη διαδρομή δεν θα δυσκολευτούμε.
Ναι.
Θα μου πεις, θα αγνοήσω την κυρία με το τάπερ? Ή θα την αγνοήσω, αλλά θα την αγνοήσω έτσι ώστε να μην γράφει μέσα μου και μου χαλάει το ταξίδι? Ή θα κάνω παρέα μαζί της, θα πω, αχ, πολύ ωραία, τι είναι αυτό, θα με κεράσετε και εμένα? Δηλαδή θα μπω στο δικό της σύστημα, αφού πρέπει να μιλήσω την ίδια γλώσσα μαζί της, ή θα τη ζητήσω να φύγει.
Ναι.
Κάτι θα κάνω. Οι άνθρωποι συνήθως, αυτό έχω δει, παραμένουμε παθητικοί από ευγένεια, για να μην φέρουμε τον άλλον σε δύσκολη θέση, και μετά ή κάνουμε μια έκρηξη γιατί στο φινάλε δεν αντέχουμε.
Και θα έχουμε δίκιο, εκεί θέλω να καταλήξω.
Θα έχουμε δίκιο, το οποίο δυστυχώς το χάνουμε.
Ναι.
Ή θα τη φάμε μια και καλή, δεν θα πούμε ποτέ τίποτε, θα είμαστε υποχωρητικοί και εκεί κινδυνεύουμε να γίνουμε μυρολατρικά θύματα της ζωής μας.
Ναι.
Και βέβαια, και να έχεις φτάσει στον προορισμό σου, δεν έχεις τη διάθεση να τον απολαύσεις. Φυσικά.
Δηλαδή θα σκάσεις προς τα μέσα σου.
Φυσικά. Όπως το περιγράφεις.
Ή θα σκάσεις προς τα έξω σου, ή θα σκάσεις προς τα μέσα σου.
Έτσι γίνεται συνήθως.
Και έχουμε βρεθεί όλοι σε αυτή τη θέση.
Φυσικά, και εγώ πιστεύω ότι όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε εμπειρία και των δύο θέσεων.
Ναι.
Σίγουρα κάπου καταλήγει ο καθένας. Δηλαδή για τον καθένα υπάρχει η κυρίαρχη θέση. Είναι η αυτοκαταστροφή ή είναι η ετεροκαταστροφή?
Ναι.
Στρέφω το θυμό μου μονίμως εναντίον των άλλων και μου φταίνει η άλλη για όλα, ή το κρατάω μέσα μου, το σωματοποιώ, ή το κάνω ποιος ξέρει τι άλλο?
Εμένα αυτό που με ζορίζει, αυτό που περιγράφεις, είναι ότι εσύ που θα εκραγείς, έχεις δίκιο.
Ναι. Γιατί συνήθως η έκρηξη έρχεται μετά από πολύ καταπιεσμένο δίκιο και θυμό.
Ναι. Δηλαδή δεν μας συνταξιδεύεις με τα παραδείγματα που μου είπες. Δηλαδή τώρα ο Βούδας στο τέλος της διαδρομής ή η μητέρα Τερέζα της Καλκούτα μετά από 2 ώρες, φαντάζομαι, ή ο Ντίπακ Τσόπρα, φαντάζομαι, θα είναι εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε να μας πάρει ο διάολος δηλαδή τώρα.
Φυσικότατα. Έτσι. Και εδώ έρχεται βέβαια, τώρα που το λες, αν φέρουμε στην εικόνα, στο μυαλό μας την εικόνα του λεωφορείου και έχει κι άλλους συνεπιβάτες γύρω γύρω.
Που θα έχει.
Τι κάνουν οι άλλοι? Μόνο εγώ μιλάω? Άρα μόνο εγώ νιώθω ότι είμαι η παράξενη.
Ναι, 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 και αυτό το έχουμε νιώσει όλοι.
Υπάρχει διάχυση ευθύνης, δηλαδή μπορούμε να μοιραστούμε όλη την ευθύνη και σαν πλειοψηφία εκεί μέσα των ταξιδιωτών να γυρίσουμε και να πούμε ότι με συγχωρείτε κυρία μου, δεν είναι εστιατόριο εδώ μέσα. Υπάρχει κάποιος στο λεωφορείο πέρα από τον οδηγό, εις πράκτορας λέμε τώρα, που να επιβάλλει την τάξη.
Ναι.
Τι γίνεται εκεί? Είναι όντως... αν το σκεφτούμε, δηλαδή αν φέρει ο καθένας μας στο μυαλό του εμπειρίες από ταξίδια.
Εμπειρίες που δεν έχουν τελειωμό όλοι μας κάθε μέρα.
Σίγουρα.
Κάθε μέρα όμως.
Θα δει πόσο αυτά τα πράγματα, δηλαδή το πώς είμαι στις διακοπές μου ή στα ταξίδια μου, καθρεφτίζει και λέει πάρα πολλά για το πώς είμαι στη ζωή μου.
Ναι, 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 ναι.
Τα ταξίδια και οι διακοπές είναι μικρό κόσμος και αυτά και είναι καθρέφτης.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ τώρα που πεις διακοπές, έχω σκεφτεί περιστατικό με διακοπές.
Ναι.
Που ήταν το ξενοδοχείο, όχι το σωστό που είχε υποσχεθεί το πρακτορείο. Και ήταν. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω τι συνέβαινε από τις διαμαρτυρίες των συνταξιδιωτών μου. Δηλαδή. Ή έχω βρεθεί στο αεροδρόμιο σε πτήση που καθυστέρησε. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ για ποιο λόγο. Για ομίχλη, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν στην Αθήνα. Για ομίχλη στη Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη καθυστερούσε τύπου 2 ώρες. Ήταν μυθική αυτή η ομίχλη. Ήταν, νομίζω εγώ. Μία μπάντα από την Ιρλανδία, Θαρό, και κανένα 2-3 άλλοι που καθόμασταν στην ακρούλα. Εγώ δεν είχα καθόλου κέφι εκείνη την ημέρα. Και κοιτούσαμε τον κόσμο και ήταν ένα πραγματικά πείραμα κοινωνικό. Πρέπει να είναι ένας ψυχολόγος να μας εξηγεί. Εκείνοι οι τρεις, ας πούμε, όταν ήταν μικροί, με ύβρις και απειλές. Και... Μα ήταν τόσο πολύ αστείο, γιατί ήταν ομίχλη. Δηλαδή.
Δεν μπορείς να κάνεις
τι
τίποτα
να κάνει,
γι' αυτό.
Δηλαδή το αεροδρόμιο και οι πιλότοι και οι αεροπόροι. Τι να κάνει. Ήταν πολύ αστείο.
Και έτσι όπως το λες, πολλοί άνθρωποι πέφτουν σε αυτή την παγίδα να τα βάζουν με αυτά που στην ουσία δεν μπορούν να ελέγξουν.
Αυτό.
Και τα απλά που περνούν από τον έλεγχό τους να τα αφήνουν να φεύγουν.
Ναι.
Να μην ασχολούνται με αυτά. Και εγώ είχα εμπειρία σε διακοπές. Είχαμε πάει με τον άντρα μου σε ένα ξενοδοχείο. Το οποίο ξενοδοχείο εγώ το είχα επισκεφθεί με τους γονείς μου χρόνια πριν και το θυμόμουν σε καλές εποχές. Σε καλές δικές του εποχές. Όταν λοιπόν πήγαμε με τον άντρα μου ήταν ό,τι είχε μείνει από αυτό το ξενοδοχείο,
ναι.
Η σκιά του, που δεν είχαν το φιλότιμο οι υπεύθυνοι να κατεβάσουν και τις τιμές.
Ναι.
Οι τιμές παρέμεναν υψηλές, αλλά η ποιότητα, οι παροχές, το πρωινό, το φαγητό ήταν κοροϊδία. Άρχισα λοιπόν, έκανα το εξής λάθος που κάνω πολλές φορές και στη ζωή μου. Άρχισα να διαπραγματεύομαι με την υπεύθυνη, με τη διευθύντρια του ξενοδοχείου και να της εξηγώ πού υπάρχει η πλάνη. Δηλαδή, λέτε αυτό και εμείς βλέπουμε αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Και υπήρχε διαρκώς ένας αντίλογος από την πλευρά της. Δεν ήταν καν ο επαγγελματίας που έχει ενδιαφέρον να σ' ακούσει ή να πει λυπάμαι πολύ. Αυτά είναι που προσφέρουμε εμείς. Πώς αλλιώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Δεν ζητούσαμε τρελά πράγματα.
Ναι.
Να φανταστείς ένα πολύ απλό παράδειγμα να δώσω. Στην διατροφή μου, στο πρωινό μου υπάρχει ταχίνι. Γιατί δυσκολεύομαι να φάω κάτι άλλο. Όταν λοιπόν της είπα ότι σε όσα ξενοδοχεία έχουμε πάει ως τώρα το ταχίνι υπάρχει.
Τι είπε?
Πού το έχετε δει στη ζωή σας ταχίνι σε πρωινό στο ξενοδοχείο?
Ναι, ναι.
Εκεί λοιπόν ο άντρας μου, καθόλου που δεν είναι ψυχοθεραπευτής, αλλά καθόλου δεν χρειάζεται να είσαι ψυχοθεραπευτής.
Σίγουρα.
Για τα απλά πράγματα της ζωής, μια χαρά τα καταφέρνει. Μου λέει ότι άδικα χαλάς την ενέργειά σου και μιλάς με έναν άνθρωπο που σου έδειξε από την καλημέρα ότι δεν ενδιαφέρεται να σ' ακούσει.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ λοιπόν προσπαθούσα να της εξηγήσω, μα όχι εκεί και εκεί και εκεί και να σας πω και να σας εξηγήσω. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα αν πάρουμε, όπως λες, που είναι τι κάνω στις διακοπές μου, προσπαθώ να συνομιλήσω και να βγάλω άκρη με έναν άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται για μένα και να μ' ακούσει, όχι μόνο για μένα, δεν ενδιαφέρεται για τον άλλον απέναντί του. Αυτό κάνουμε και στη ζωή μας.
Και μετά αυτή είναι μια χρήσιμη πληροφορία. Δηλαδή εσύ τώρα να καταλάβεις γιατί τα δείγματα που σου δείχνει αυτή τα έχει δώσει από την πολύ αρχή.
Από την πολύ αρχή.
Ναι, και αντί να πεις στο μυαλό σου, Νέλη μου, αυτή εδώ η κυρία είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Άρα.
Δεν θα βγάλεις άκρη.
Δεν θα βγάλεις άκρη.
αυτό το που έχουμε μία εσωτερική ανάγκη που δεν τελειώνει ποτέ, να έχουμε δίκιο, mm-hmm. ενώ έχουμε δίκιο, δεν είναι ότι δεν έχεις δίκιο, εσύ έχεις δίκιο. Αλλά γιατί πας να το διεκδικήσεις εκεί που ξέρεις ότι δεν?
Νομίζω, αν κρίνω και από τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, είναι και αυτό ένα, έτσι, πώς να το πω, απομεινάρι ναρκισισμού. Μια παντοδυναμία,
δηλαδή,
ναι. Εγώ θα τα καταφέρω. Εγώ θα το αποδείξω. Αλλάξω.
Εγώ
θα σου αποδείξω. Εγώ θα σε κάνω να με ακούσεις.
Ναι.
Δεν με νοιάζει τι κάνεις με τους άλλους. Εμένα θα με πάρεις στα σοβαρά.
Ναι.
Εγώ θα σου εξηγήσω. Δηλαδή, ένα κομμάτι είναι καθαρά ναρκισιστικό. Πιστεύω προφανώς ότι εγώ είμαι η ξεχωριστή που θα κάνει τη διαφορά και δεν θα μου τη φέρεις.
Ναι.
Και ένα άλλο κομμάτι είναι η ελπίδα, η αποπλανητική ελπίδα που έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ακόμη την ανάγκη να πιστεύουμε ότι δεν γίνεται, το καλό θα επικρατήσει.
Ναι, ναι, ναι.
Το δίκαιο θα επικρατήσει.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν γίνεται, θα καταλάβει. Αποκλείεται να μην καταλάβει.
Ναι.
Νιώθω ότι είμαστε εγκλωβισμένοι
εκεί,
ανάμεσα σε αυτά τα δυο.
Ναι, ναι, ναι.
Ελπίδα και ναρκισισμός και λίγο εγωκεντρισμός.
Μα έτσι μας τα άπανε όμως.
Ναι.
Έτσι μας τα άπανε.
Ότι το καλό επικρατεί.
Ναι, 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 έτσι μας τα άπανε.
Ότι πρέπει να είσαι δίκαιος.
Ναι.
Οπότε καλούμαστε, μιλώντας τη γλώσσα που μας μάθανε, να επικοινωνήσουμε με τους άλλους, που κι αυτοί πιθανότατα κάτι τέτοιο τους είπαν οι γονείς τους.
Σίγουρα, σίγουρα.
Αλλά ή δεν το πήραν στα σοβαρά και έμαθαν καινούρια γλώσσα, ή οι γονείς τους τους το είπαν λεκτικά, αλλά δεν τους το έδειξαν με τις πράξεις τους.
Ναι.
Γιατί και αυτό είναι, περνάω ένα μήνυμα, αλλά το υποστηρίζω με τον τρόπο μου ή όχι.
Ναι.
Είναι το παράδειγμα που πας στον γιατρό και σου λέει πρέπει να προσέχεις την υγεία σου, είναι κακό να καπνίζεις, και ο ίδιος έχει τσιγάρο την ώρα εκείνη στο χέρι του. Η εικόνα με αυτό που λέει δεν ταιριάζει.
Ναι.
Δεν συμβαδίζει. Άρα το μυαλό επιλέγει τι θα κρατήσει, αυτό που ακούει ή αυτό που βλέπει.
Ναι, ναι, ναι.
Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνεται και με αυτούς.
Εγώ σε αυτό που μου λες τόση ώρα μου έρχεται στο μυαλό αυτή η φράση του Βίκτορ Φράγκλ, ότι ανάμεσα στο ερέθισμα και στη δική μας ανταπόκριση υπάρχει ένας χρόνος.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια δευτερόλεπτα.
Ναι.
Εκεί είναι η δύναμή μας. Εγώ αυτή την υπερδύναμη δεν την έχω. Ποια είναι η λέξη? Δεν την έχω κατακτήσει ακόμα.
Η αξιοποίηση μπορεί να την έχεις σαν δύναμη και σαν δυνατότητα.
Κάποιες φορές το έχω κάνει, ελάχιστες.
Αχα.
Ναι. Δηλαδή να μεταφράσω το ερέθισμα, ότι αυτός κάνει έτσι γιατί ενδεχομένως από πίσω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Άρα εσύ φρόντισε τον εαυτό σου τώρα με την ανταπόκριση,
ναι,
στο ερέθισμα.
Ναι. Ξέρεις τι σκέφτομαι όπως το λες. Το ερέθισμα που δέχομαι από κάποιον θα πρέπει πράγματι με βάση τα δικά μου γνωστικά φίλτρα να δω πώς με βρίσκει γνωστικά
εκείνη τη στιγμή.
Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, okay, μου λες κάτι, τι σκέφτομαι τη στιγμή που το ακούω και πώς με βρίσκει συναισθηματικά, τι νιώθω μέσα μου τη στιγμή που το ακούω.
Ναι.
Ένα πρώτο λάθος που κάνουμε στην επικοινωνία είναι ότι όχι απλώς δεν παίρνουμε αυτό το χρόνο μέχρι να ανταποκριθούμε, δεν αφήνουμε τον άλλο να ολοκληρώσει το ερέθισμα που θα μας στείλει. Δηλαδή πολλές φορές είμαστε παρορμητικοί,
ναι,
ή πολλές φορές προτού προλάβει ο άλλος να μας πει αυτό που έχει να μας πει, εμείς είμαστε στην απάντηση.
Ναι, ναι, ναι.
Τι θέλω να του πω. Άρα,
ακούω
εκεί
για να απαντήσω, όχι για να καταλάβω.
Ακριβώς. Εκεί είναι ένας τρόπος με τον οποίο πρώτα αδικούμε τον εαυτό μας και σίγουρα μετά αδικούμε και τον συνομιλητή μας.
Ναι.
Ένα δεύτερο λάθος είναι με βάση την υπόθεση που κάνω, δηλαδή μου λες εσύ κάτι και εγώ το εκλαμβάνω κάπως. Ανταποκρίνομαι με βάση το πώς εκλαμβάνω αυτό που ακούω.
Ναι.
Το πιο σωστό για μένα θα ήταν, αν έχω μια απορία, προτού απαντήσω,
ναι,
να σε ρωτήσω, τι εννοείς?
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Μου είπες κάτι τώρα που επειδή δεν ξέρω ακριβώς πώς με βρίσκει, τι εννοείς, θέλεις να γίνεις πιο συγκεκριμένη?
Αυτή είναι μια ερώτηση που θα ήταν καλό να τη βάλουμε στην εργαλειοθήκη μας.
Πραγματικά. Διότι έτσι δίνεις πρώτα απ' όλα χρόνο στον εαυτό σου.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεύτερον, δημιουργείς τον χώρο στην επικοινωνία με τον άλλον και του δίνεις και το δικαίωμα να εξηγήσει καλύτερα αυτό που σου λέει. Άρα, όταν εξηγεί ο άλλος καλύτερα το ερέθισμα που μας στέλνει, μειώνεται η πιθανότητα της διαστρέβλωσης και της παρερμηνίας.
Ναι, ναι, ναι.
Μειώνεται η πιθανότητα να γυρίσει ο άλλος να σου πει: μα εγώ δεν εννοούσα αυτό, εσύ άλλο κατάλαβες. Ωραία, εξήγησέ μου τι εννοείς.
Ναι.
Βέβαια τώρα, σε όλο αυτό που συζητάμε, προϋπόθεση είναι να υπάρχει και η εμπιστοσύνη. Να πιστεύω δηλαδή ότι αυτό που μου εξηγείς
είναι
καλοπροαίρετο, είναι αληθινό, είναι αυτό που πραγματικά εννοούσες, είναι αυτό που πραγματικά σκεφτόσουν, δεν με κοροϊδεύεις.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά για μένα έχει να κάνει πολύ και με το να εμπιστεύεσαι τη δική σου αίσθηση και το ένστικτο. Τι σου λέει η επαφή με τον άλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Συνήθως πέφτουμε μέσα. Συνήθως η πρώτη μας εντύπωση είναι πολύ κοντά.
Είναι αυτό που νομίζεις.
Είναι αυτό που νομίζεις, πράγματι.
Ναι.
Παρόλο που έχουν γίνει πειράματα επί πειραμάτων για το πόσο η πρώτη εντύπωση είναι λανθασμένη
Η ενέργεια.
Αυτό στον αέρα που λες νιώθω ή δεν νιώθω καλά, ναι, με τον,
ναι,
άλλον.
Ναι. Και οι άνθρωποι, λέει, είναι τα μοναδικά θηλαστικά.
Ναι.
Ακριβώς επειδή εκλογικεύουν, που αυτή την ενέργεια δεν την εμπιστεύονται. Τα ζώα, π.χ., σε μία πυρκαγιά που ανταποκρίνονται πολύ πιο νωρίς, γιατί ακριβώς το νιώθουν, την νιώθουν την καταστροφή να έρχεται και ανταποκρίνονται. Ο άνθρωπος, είμαι σίγουρη ότι το έχουν νιώσει όλοι, μιλάνε με κάποιον και νιώθουν ότι είναι επικίνδυνος.
Φυσικά.
Είμαι σίγουρη ότι πολλές γυναίκες π.χ. την έχουν πατήσει με βιαστές έτσι.
Mm-hmm.
Νιώθεις ότι είναι επικίνδυνος ο άλλος, αλλά μετά έρχεται η λογική και σου λέει: αποκλείεται, γιατί είναι καλός άνθρωπος αυτός, είναι ο φίλος του τάδε, δεν μπορεί. Και αγνοείς το ένστικτο και την έχουμε πατήσει έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Όπως επίσης φέρνω στο μυαλό μου και άλλες σχέσεις, φιλικές, συναδελφικές. Μπαίνεις σε έναν χώρο, βλέπεις κάποιον ή κάποια και σου κάνει αμέσως θετική ή αρνητική,
ναι,
εντύπωση.
Ναι, ναι.
Πρόσεξε, συνήθως είμαστε πιο επιφυλακτικοί στο θετικό.
Έτσι
δηλαδή,
είναι.
Βλέπεις κάποιον και σου αρέσει και μία φωνούλα μέσα σου μιλάει και
αυτή
λέει:
φωνούλα.
Μην βιάζεσαι, μην ξεσηκώνεσαι, μήπως δεν είναι έτσι. Ενώ βλέπεις κάποιον που σου γεννιέται το αρνητικό, όπως είπε, συνέστημα, και η φωνούλα αυτή λέει: όχι, όχι, περίμενε, μωρέ, μήπως δεν είναι έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Με έναν περίεργο τρόπο δεν εμπιστευόμαστε το θετικό και εμπιστευόμαστε το αρνητικό.
Ναι, 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 έχεις δίκιο.
Το οποίο όντως, αν γυρίσουμε πίσω στο πώς μεγαλώναμε, οι γονείς μας, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι τη μαμά μου, να μου λέει ότι μόλις νιώσω ότι κάτι υπάρχει στον αέρα που μυρίζει κίνδυνο, σηκώνομαι και φεύγω, ζητάω βοήθεια, δεν εμπιστεύομαι.
Ναι.
Άρα μας μεγάλωσαν πάνω κάτω με το να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.
Ναι.
Εκεί δεν ξέρω αν πάλι μπαίνει ένας δικός μας, μια παντοδυναμία και ένας εγωκεντρισμός, εγώ δεν θα την πατήσω.
Ναι,
ή και η πίστη στην καλή φύση του άλλου.
Ναι.
Λες και δεν θέλεις να πιστέψεις ότι ο άλλος μπορεί να είναι τόσο χάλια, τόσο κακός,
ναι,
τόσο επικίνδυνος.
Και αυτό μπορεί, τώρα που το λες, και αυτό μπορεί.
Σε σχέσεις, σε συντροφικές, δεν συμβαίνει αυτό πολλές φορές?
Ναι, ναι,
όλοι,
ναι,
οι έξω και οι γύρω να διακρίνουν τα αρνητικά χαρακτηριστικά του συντρόφου και εσύ να είσαι σε άρνηση και να βρίσκεις και δικαιολογίες,
ναι,
για να υποστηρίξεις την επιλογή
και
σου.
Και μετά να πέφτεις από τα σύννεφα.
Ναι.
Αυτά τα σύννεφα που είναι πολύ ψηλά και πέφτεις.
Πράγματι.
Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε στο ταξίδι και συνταξιδεύουμε με τους πέντε. Πέντε, πώς θα τους πω τώρα, με τα δικά τους θέματα, τέλος,
ναι,
πάντων.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε την ταξιδιώτησά μας, την πρωταγωνίστρια, η οποία έχει λοιπόν περάσει από τον πράκτορα, από την καθοδήγησή του, έχει συναντήσει τον οδηγό του λεωφορείου, χρειάζεται να τον αποχαιρετήσει, μια που η προοπτική και η αποστολή μάλλον του οδηγού είναι να την φτάσει στον προορισμό.
Ναι.
Από εκεί και πέρα δεν έχουν παρεδώσει.
Ναι.
Φτάνοντας λοιπόν στον προορισμό, συναντά τον ξενοδόχο.
Ναι.
Και συμβαίνει το αναπάντεχο, να τον ερωτευτεί.
Α,
δεν ξεκίνησε.
Εκεί που δεν το περιμένεις.
Εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν ξεκίνησε το ταξίδι της ζωής της με προοπτική να ερωτευθεί, αλλά τη συμβαίνει αυτό. Ο ξενοδόχος την κερδίζει με πάρα πολύ απλούς τρόπους και πάνω απ' όλα με το ότι της δείχνει ότι είναι εκεί για να την φροντίσει χωρίς αυτή να του το έχει ζητήσει, αλλά σαν κάθε ιστορία αγάπης έχει ένα τέλος το οποίο πλέον είναι στο δικό της χέρι αν θα συνεχίσει, γιατί ο ξενοδόχος είναι πάντα εκεί, η βάση του είναι το ξενοδοχείο που έχει.
Ναι.
Αυτή φεύγει, επιστρέφει στο σπίτι της.
Χωρίσανε δηλαδή και γυρίζει πίσω αυτή.
Ναι, αλλά η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή.
Αχα.
Εάν δηλαδή επιλέξει να είναι σε σχέση με τον ξενοδόχο,
Πρέπει να πάει εκεί.
Να αφήσει τη ζωή της
και να πάει εκεί.
Οπότε και το βιβλίο τελειώνει, η ιστορία τελειώνει με την πρωταγωνίστρια να αφήνει τη βαλίτσα της στη μέση του σαλονιού της μισάνυχτη και να δούμε τι θα γίνει.
Ναι.
Δεν δίνει τέλος.
Ναι.
Θα πάει, δεν θα πάει, θα συνεχίσει. Νιώθει έτοιμη να συνεχίσει, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες και πράγματα που πρέπει να τελειώσει μέσα της. Και μάλιστα κάτι χαρακτηριστικό που γράφω είναι ότι το ταξίδι αυτό το είχε επιθυμήσει σαν γυναίκα πλέον και μέσα από την εμπειρία της με τον ξενοδόχο ένιωσε γυναίκα και μένω πολύ πιο πολύ στο ότι πολλές φορές επιθυμούμε ή μπαίνουμε σε σχέσεις με τον αυθορμητισμό ενός παιδιού.
Ναι.
Ενώ όταν λειτουργούμε πιο ενήλικα και πιο όρημα παίρνουμε και καλύτερες αποφάσεις.
Ναι.
Άρα η ταξιδιώτησά μας έχει να πάρει μια απόφαση για τη ζωή της. Και εδώ υπάρχει αυτό που έλεγες και πριν, ο αποχαιρετισμός. Για να μπορώ να είμαι κάπου πρέπει ταυτόχρονα να μην είμαι κάπου αλλού.
Ναι.
Και εδώ είναι τα διλήμματα.
Ναι, ναι, ναι.
Από το πιο απλό, μπορεί να μας ακούνε τώρα φίλες ή φίλοι που χρειάστηκε να αφήσουν τον τόπο τους και να πάνε κάπου αλλού.
Για έναν έρωτα.
Για έναν έρωτα. Μέχρι το να αφήσουν μια άλλη σχέση, έναν γάμο, αν έχουν ερωτευθεί εκτός γάμου. Πολλά.
Και οι αποχαιρετισμοί έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ οδυνηροί.
Πάρα πολύ. Ακόμη και αν γίνονται με πλήρη συνείδηση,
ναι, ναι, ναι,
και επιλογή, ακόμη δηλαδή και αν ξέρω ότι θέλω να φύγω από εκεί που φεύγω, δεν σημαίνει ότι δεν πάβει να πονάει.
Οι Γάλλοι λένε τον έρωτα «la petite mort», ο μικρός θάνατος. Δηλαδή ακόμα και σε αυτή την περίπτωση κατά κάποιο τρόπο πενθείς την προηγούμενη σου single ζωή.
Βεβαίως, πάρα
δηλαδή,
πολύ
ακόμα
σοφό.
Και, ακόμα και οι θετικές, τελείως θετικές. Δηλαδή εντάξει, ένας καινούριος έρωτας που δεν χρειάζεται κιόλας εσύ να κάνεις, να αλλάξεις lifestyle ραγδαία, mm-hmm, να αλλάξεις μια χώρα ας πούμε. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένας αποχωρισμός.
Τι ωραίο, πολύ σοφό έτσι μου ακούγεται και όντως, και επίσης ας σκεφτούμε λίγο το ότι ο έρωτας είναι ένα φαινόμενο το οποίο βάζει τον οργανισμό μας και σωματικά και ψυχικά και νοητικά να τρέχει με πολύ μεγάλες ταχύτητες,
ναι,
και να χτυπάει και κόκκινο πολλές φορές.
Ναι, ναι, και ειδικά η πρώτη περίοδος που λένε και οι νευροεπιστήμονες,
βέβαια,
που το σύστημα έχει πιάσει... Οι ορμόνες κάνουν πάρτι.
Πραγματικά. Και αυτό που λέμε είναι ότι η πρώτη φάση που είναι γνωστή στη βιβλιογραφία και ως φάση συγχώνευσης, γιατί στην πραγματικότητα είμαστε ένα.
Ναι, ναι, ναι.
Τα πάντα ορίζονται μέσα από το τι θα κάνει ο αγαπημένος μου.
Ναι, ναι, ναι.
Τα ματάκια του, τα χυλάκια του, η μητού.
Όλα.
Σε αυτή τη φάση συγχώνευσης κινδυνεύουμε πάρα πολλές φορές να χάσουμε τη σταθερότητά μας, να αναθεωρήσουμε πράγματα για τη ζωή μας, να χαθούμε κυριολεκτικά.
Εντελώς.
Και αυτό είναι πολλές φορές όταν μια σχέση τελικά δεν ολοκληρώνεται που μας πονάει πιο πολύ.
Ναι.
Δεν είναι ότι χάνω την ίδια τη σχέση ή τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να είναι και λύτρωση. Είναι ότι νιώθω πως έχω χάσει ένα δικό μου κομμάτι που είχα επενδύσει εκεί πάνω,
ναι,
και το οποίο κομμάτι αισθάνομαι ότι είναι πολύ αργά να το πάρω πίσω ή να το γιατρέψω.
Ναι.
Εγώ βέβαια συνηθίζω να λέω ότι τίποτε δεν θεωρώ ότι είναι χαμένος χρόνος στη ζωή μας.
Ναι.
Με εκνευρίζω όταν ακούω ανθρώπους να λένε «έχασα 5 χρόνια από τη ζωή μου, 10, 3, 2». Όχι. Δεν έχασες.
Πολύ το λένε αυτό. Έχεις πολύ δίκιο.
Δεν έχασες όμως.
Ξέρω, χώρισα μετά από 5 χρόνια, έχασα 5 χρόνια. Δηλαδή.
Όχι. Αλίμονο. Κέρδισες εμπειρίες για να μην κάνεις παρόμοια πράγματα ή εν πάση περιπτώσει αν ένιωθες ότι έχανες 5 χρόνια και παρέμενες μέσα στη σχέση, τι να πω τότε, πόσο χαζή επιλογή.
Βέβαια.
Για να έμενες μέσα σε μια σχέση σημαίνει ότι έπαιρνες και πράγματα.
Ναι, σίγουρα. Και είναι το δικό σου μάθημα. Βέβαια. Που σου δόθηκε εκείνη την περίοδο να περάσει.
Η πρίκα σου,
βέβαια.
Είναι περιουσία οι σχέσεις μας.
Μα και είμαστε, όταν χωρίζουμε, δεν είμαστε και οι ίδιοι άνθρωποι που ήμασταν πριν μπούμε στη σχέση αυτή.
Φυσικά. Έλεγα μέσα στον Απρίλιο σε μια ομιλία για τη θεραπευτική αξία που έχει μια συντροφική σχέση.
Βέβαια και
γιατί
έχει.
Γιατί πραγματικά μια συντροφική σχέση επουλώνει τραύματα, διορθώνει εμπειρίες από το παρελθόν και μας μαθαίνει πράγματα.
Βέβαια, μεγάλο σχολείο οι σχέσεις.
Ακριβώς, οπότε όπως πας σε μια ψυχοθεραπεία για να μάθεις και να ανακαλύψεις τον εαυτό σου, για να επουλώσεις τραύματα και να διορθώσεις μηνύματα που πήρες και δεν σου ταιριάζουν άλλο πια, κάτι παρόμοιο κάνει μια σχέση.
Ναι.
Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συντροφική σχέση στη ζωή μας.
Ναι. Θα κάνουμε άλλη κουβέντα για τις συντροφικές σχέσεις. Τώρα μην το ανοίξουμε.
Ναι,
γιατί έχω να ρωτήσω ένα σκασμό ερωτήσεις τώρα. Απλά θα το αφήσω να πέσει
φυσικά,
κάτω από το που είπες.
Φυσικά. Η ταξιδιώτησα λοιπόν.
Ταξιδεύει. Ταξιδεύει, πάει, έρχεται.
Γυρίζει πίσω. Γυρίζει εμφανώς εμπλουτισμένη και ανανεωμένη και με καινούργιες διαπιστώσεις για τον εαυτό της. Εκεί πλέον συναντά τον φίλο της με τον οποίο είχε αρχικά συνομιλήσει για το ταξίδι και είναι περίεργος να μάθει πώς της φάνηκε το ταξίδι. Περιγράφει τις εμπειρίες της και σε κάποια στιγμή, εκεί υπάρχει ένα δικό μου προσωπικό βίωμα, συνειδητοποίησα ότι πίσω από τον πράκτορα έβλεπα τον μπαμπά μου.
Ναι.
Όταν το έγραφα δεν το καταλάβαινα.
Ναι.
Στην πορεία όταν το ξαναδιάβασα πλέον έτοιμο κείμενο, κατάλαβα ότι μιλούσα για τον μπαμπά μου, γιατί η ταξιδιώτησα είπε στον πράκτορα ότι θα μπορούσε και να τον είχε ερωτευθεί και θα μπορούσε, εάν ο πράκτορας αποφάσιζε να κάνει ένα ταξίδι κι αυτός, να μοιραστούν αυτό το ταξίδι, και την είχε πειράξει πάρα πολύ που ο πράκτορας, η δουλειά του τελείωνε στο να της οργανώσει το ταξίδι και δεν ήταν άλλο πια κοντά της.
Ναι.
Και εκεί μου έφερε πάρα πολύ στο μυαλό μου, πρώτα απ' όλα εμένα, αλλά φαντάζομαι και πολλές άλλες γυναίκες, αυτή την έλξη προς τον πατέρα.
Ναι.
Όταν ο πατέρας είναι ένα όμορφο πρότυπο, ο δικός μου μπαμπάς ήταν ένα όμορφο πρότυπο άντρα, και το πώς φανταζόμαστε έναν άντρα που να μοιάζει στον πατέρα μας.
Ναι.
Πώς δηλαδή ασυνείδητα ερωτευόμαστε τον πατέρα μας, και βέβαια πόσο δύσκολο ήταν όταν έπρεπε εγώ, όταν παντρεύτηκα, να αποχαιρετήσω μέσα μου τον πατέρα μου. Δεν ήμουν άλλο πια το κοριτσάκι του.
Ναι,
αλλά
ναι,
γινόμουν
βέβαια,
μια ενήλικη γυναίκα.
Ναι, επίσης οδυνηρό.
Και έχει πολλά νοήματα σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή σου λέω, όσο μικρούτσικο είναι και λίγες σελίδες και λες έλα δεν είναι κάτι,
τόσο κάνει trigger σε ένα σωρό.
Μπράβο.
Πράγματα.
Ακριβώς. Το τι αρκεί να μπορεί κανείς να δει και να διακρίνει.
Ναι.
Σίγουρα. Προϋποθέτει δηλαδή την, πέρα από τη διάθεση του αναγνώστη, και την ικανότητά του να σκέφτεται και να πηγαίνει πίσω από όλο αυτό που διαβάζει.
Ναι.
Και για μένα αυτό είναι και η επιτυχία πολλές φορές ενός κειμένου.
Βέβαια. Το να κάνεις τις δικές σου αναγωγές και παρομοιώσεις.
Ακριβώς.
Με αφορμή δηλαδή τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις.
Ναι.
Και εγώ
ναι,
τον πράκτορα έτσι τον παίρνω, όταν το είπες δηλαδή στην αρχή της εκπομπής, σαν τους γονείς.
Σαν τους γονείς, ναι.
Που μπορεί να είχαμε την τύχη να έχουμε φροντιστικούς γονείς, πολύ προνοητικούς, πολύ, θεωρώ 1 στους 100 συμβαίνει αυτό.
Mm-hmm.
Και οι υπόλοιποι να προερχόμαστε από δυσλειτουργικές οικογένειες, λίγο ή περισσότερο.
Ναι.
Και that's okay, δηλαδή αυτό
φυσικά,
είναι παιδιά, να μην νιώθουμε alien.
Φυσικά, γιατί να πω και το άλλο, ότι και το να προερχόμαστε από γονείς που έκαναν ό,τι μπορούσαν για μας, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εμείς θα είμαστε ευτυχισμένοι.
Έτσι είναι.
Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, είναι μια καλή αρχή, είναι ένα καλό ξεκίνημα. Το αν όμως εγώ, δεν θυμάμαι αν το είχαμε ξαναπεί αυτό, αν εγώ βγαίνοντας από το σπίτι μου εκτίθεμαι σε άλλα μικρόβια έξω, για τα οποία ακόμη και αν με έχουν προετοιμάσει οι γονείς μου, εγώ θέλω εκεί να πάω να τα βγάλω,
ναι,
πέρα.
Ναι, 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 ναι,
με
ναι.
την απόρριψη, με τον πόνο, με
τις καταστάσεις.
Ναι, σε αυτό ούτε οι γονείς μου έχουν άλλο πια ευθύνη. Έχω μόνο εγώ και οι επιλογές μου.
Ναι.
Ούτε σημαίνει απαραίτητα ότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον μη φροντιστικό, άρα ποτέ δεν θα προκόψω στη ζωή μου και δεν θα κάνω καλές σχέσεις.
Ναι,
ή
ναι,
το
ναι.
ανάποδο. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Ο οδηγός του λεωφορείου και ο ξενοδόχος μπορούν κάλλιστα να κρατήσουν το ρόλο του συντρόφου.
Ναι.
Ή των ανθρώπων που συναντούμε στη ζωή μας και μοιραζόμαστε συνθήκες, σχέσεις, καταστάσεις.
Ναι.
Μπορεί επίσης κάποιος αναγνώστης να βρει τον εαυτό του σε διάφορους ρόλους. Να δει δηλαδή τι έχει υπάρξει στη ζωή του για τους άλλους ανθρώπους.
Ναι.
Που είναι και αυτό
σίγουρα,
σημαντικό.
Σίγουρα. Ή να βρει τον εαυτό του στη θέση του οδηγού του λεωφορείου επίσης.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Ναι, ναι.
Αυτό που λες, το είχα κάνει κάποτε μια ωραία άσκηση και σε μια ομιλία και σε ένα σεμινάριο. Είχα ζητήσει από τον καθένα να φανταστεί τον εαυτό του σαν οδηγό λεωφορείου, να σκεφτεί ποιος είναι ο προορισμός αυτού του λεωφορείου, να από κάθε λεωφορείο κάπου πηγαίνει. Και εν συνεχεία να φέρει στο νου του τους επιβάτες που έχει μέσα στο λεωφορείο και που του δημιουργούν πρόβλημα.
Ναι.
Γιατί αν είμαι ένας οδηγός λεωφορείου και ξαφνικά συνειδητοποιήσω ότι γίνεται χαμός μέσα στο λεωφορείο μου γιατί κάποιοι μαλώνουν, η κυρία που λέγαμε πριν με τα ταπεράκια και η διπλανή της, σαν οδηγός λεωφορείου πρέπει κάτι να κάνω, διότι αλλιώς αυτό μου διασπά την προσοχή.
Ναι.
Και στο κάτω-κάτω δικό μου λεωφορείο είναι. Πώς λέμε,
ναι,
δική
ναι.
σου εκπομπή είναι, εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις.
Ναι.
Δικό μου λεωφορείο είναι, ναι. εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνω.
Και το οποίο είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα πολύ 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 πρόσφατα χρόνια. Ότι είμαστε δεδομένων των περιορισμών μας mm-hmm. υπεύθυνοι, όχι υπεύθυνοι, έχουμε στα χέρια μας τον έλεγχο της ζωής μας με έναν τρόπο πρωτοφανή.
Ναι.
Δηλαδή, οι βασικές αποφάσεις να παντρευτείς ή να μην παντρευτείς, να κάνεις παιδιά ή να μην κάνεις παιδιά, το επάγγελμα που θα ακολουθήσεις είναι ανάλογα με το τι θέλεις εσύ. Mm-hmm. Μέχρι πρόσφατα ήταν στίγμα το να μην παντρευτεί μια γυναίκα.
Έχεις δίκιο.
Και τώρα υπάρχει, αλλά δεν είναι πια δακτυλοδεικτούμενη.
Βεβαίως.
Δηλαδή, τώρα μιλάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ και κάποια χρόνια οι singles είναι πιο πολλοί από τους παντρεμένους.
Ναι.
Αυτό είναι πρωτοφανές.
Ναι.
Και το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Πια οι singles που ξέρουμε είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι δηλαδή. Πριν 30 χρόνια, στους 30 χρονών και πάνω, οι singles ήταν ένας, το μαύρο πρόβατο.
Και ήταν προβληματικός.
Και ήταν προβληματικός. Αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές, ότι πρέπει να πάρω αποφάσεις εγώ για τη ζωή μου, και είναι και τρομακτικό, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή την υπευθυνότητα τη θέλουν πολύ λίγοι.
Ναι, για μένα είναι απίστευτα απελευθερωτικό όλο αυτό που
συμβαίνει.
Αρκεί ο καθένας μας να το διαχειρίζεται με υπευθυνότητα.
Γιατί είναι πολύ βολικό να σου λένε
ναι.
η φυλή, το χωριό, η κοινωνία, η πολύ μικρή. Το παντρευτείς είναι στον αυτόματο η ζωή. Είναι,
έτσι.
Είναι πολύ, πολύ ωραίο και εύκολο.
Έτσι. Όπως επίσης, δες και το άλλο, μπορεί να γίνει, δεν είναι, αλλά μπορεί να γίνει πολύ βολικό, το να σου λένε δεν έγινε και κάτι που δεν είσαι σε σχέση. Α, μια χαρά όλα.
Επίσης.
Γιατί
επίσης.
Πάλι νορμαλοποιεί κάτι, το οποίο μια χαρά φυσιολογικό είναι.
Έτσι.
Αρκεί να απαντήσει κανείς μέσα του, δεν είμαι σε σχέση γιατί αυτή είναι η επιλογή μου, ή θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε σχέση.
Και δεν έχει τύχει ακόμα.
Και δεν έχει τύχει, ή το φοβάμαι.
Ναι, σωστό.
Ή έχω
και αυτό.
Θέμα δέσμευσης.
Σωστό και αυτό.
Ή δεν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Αν είναι απόφαση συνειδητή, ναι, όπως λέω ότι δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι για γονείς, ή και να είμαστε φτιαγμένοι για γονείς, δεν επιθυμούμε όλοι να γίνουμε γονείς,
ναι.
χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα μέσα μας.
Ναι.
Τελείωσε.
Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα,
το ίδιο
σίγουρα.
Έχει να κάνει με τη συντροφική σχέση.
Ναι.
Και είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι στο γραφείο που είναι στα 40, στα 50 τους και είναι ελεύθεροι και αγωνιούν, η αγωνία τους έρχεται κυρίως όταν συγκρίνονται με τους δίπλα. Δεν έρχεται μέσα από τους ίδιους.
Έτσι είναι.
Άρα όταν ξέρω ότι κάτσε λίγο, υπάρχουν και δίπλα μου άνθρωποι που μια χαρά περνούν και τα καταφέρνουν και είναι ελεύθεροι, αρχίζει όλο αυτό να κατεβαίνει και μέσα
είναι,
μου.
Έτσι είναι, έτσι είναι και νομίζω ότι μέσα από την εκπομπή αυτή, κρίνοντας από αυτά που μου στέλνετε, ότι είναι ανακουφιστική με αυτή την έννοια. Γιατί και εσείς έρχεστε και μοιράζεστε πράγματα για να νιώθει ο κόσμος ότι δεν είναι alien.
Ναι.
Αυτά που του συμβαίνουν είναι πάρα πολύ κλισέ και συνηθισμένα. Ούτε έτσι. Καν ότι ξέρεις αφορά εσένα και άλλους 10. Όχι, αφορά πάρα πολύ.
Πάρα πολύ κόσμο, φυσικά. Φυσικά.
Ναι. Δηλαδή η αίσθηση ότι δεν είσαι alien είναι φοβερά ανακουφιστική. Ότι δεν πάει τίποτα στραβό με σένα. Ότι...
Είναι μια χαρά. Συνήθως θα πω ξανά αυτό που λέγαμε και πριν, προβληματίζονται οι άνθρωποι που είναι πολύ εύθυκτοι, πολύ ευσυνείδητοι και ίσως και ευάλωτες προσωπικότητες.
Ναι.
Οι άνθρωποι, δεν θα πω μόνο οι ανέστητοι ή οι αδιάφοροι, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν πολύ πιο επιφανειακό και ρηχό τρόπο σκέψης, δεν προβληματίζονται για το αν κάτι δεν πάει καλά με τους ίδιους.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχουν ικανότητα αυτοκριτικής.
Τι ευτυχισμένη άνθρωποι.
Ναι, για μένα αυτή είναι η ελληματική.
Ναι.
Να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, είναι ευτυχισμένη, έχεις δίκιο με το ότι δεν σκοτίζονται,
ναι,
δεν νοιάζονται.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά αν τον βάλεις απέναντί σου, σκέψου έναν τώρα που σου έρχεται στο μυαλό.
Μου έρχεται, μην ησυχείς, μου έρθε.
Θα θέλεις να είσαι σαν αυτόν. Ναι. Θα νιώθα ντροπή να είμαι σαν αυτόν. Δεν θα το άντεχα.
Θα νιώθω ντροπή κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
Με τίποτε.
Ναι.
Τώρα, το αν θα ήμουν πιο ευτυχισμένη, δεν το ξέρω. Μπορεί και να ήμουν. Έχεις δίκιο, αλλά απ' την άλλη, αν σκεφτούμε ότι ευτυχισμένη με κάνει αυτό που με κάνει να νιώθω ασφαλής και αυτό για το οποίο καμαρώνω, μπορώ να το υποστηρίξω. Πώς θα είμαι ευτυχισμένη αν ντρέπομαι για κάτι.
Έχει μία φράση ο Αριστοτέλης, αυτή να ψάχνω τώρα, δεν θα τη βρω όμως.
Ναι.
Που λέει ότι είναι ίδιον του έξυπνου ανθρώπου να ακούει μια σκέψη, να τη διασκεδάζει στο μυαλό του και να κρίνει να την πιστέψει ή όχι.
Μάλιστα.
Ναι.
Ορίστε. Ευφυΐα, πραγματικά.
Ναι, ευφυΐα τώρα, εντάξει. Νέλη, θα κλείσουμε εδώ. Αυτή η εκπομπή δεν τελείωσε.
Όχι, σαν νεράκι πέρασε.
Δηλαδή, μιλάμε 51 λεπτά, έχω να σου πω. Θα την ονομάσω έτσι, αλλά όπως καταλαβαίνετε από την εκπομπή αυτή έχουμε βγει άλλες 10. Είναι έλεγα και πιο συχνά πια.
Με πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά.
Εγώ έχω να πω ένα ποίημα, μην φανταστείτε με μεγάλο, του Μάριο Μπενεντέτη, ο οποίος είναι ένας, δημοσιογράφος και συγγραφέας από την Ουρουγουάη. Θα σας το διαβάσω στο τέλος, το πρωί το σκέφτηκα. Λοιπόν, λέει ο Μάριο Μπενεντέτη. Φοβερά ερωτικά ποίηματα έχει ο Μάριο Μπενεντέτη. Λοιπόν, να έρθει αυτός που είναι να έρθει, να φύγει αυτός που είναι για να φύγει, να πονέσει αυτό που πρέπει να πονέσει. Δεν θα δακρύσω. Κλαίω και πολύ εύκολα. Το ότι έχω κλάψει σε 2 εκπομπές από τις 250... το θεωρώ προσωπικό επίτευγμα. Και είναι και στα Ισπανικά. Δεν μπορώ να σε δείξω να το διαβάσει. Είναι στα Ισπανικά. Κάνω τη μετάφραση τώρα. Και να συμβεί αυτό που είναι να συμβεί.
Καταπληκτικό.
Είναι ρε παιδί μου να βγάλει από μέσα σου το attachment. Το οποίο είναι υπερδύναμη. Δε. Το να κολλάς την. Στην κατάσταση και να αφήνεις τη ροή που λένε, που λέει και ο Ηράκλητος. Εκεί μπες στη ροή, άστο.
Και έτσι όπως το αφήνεις να φύγει, θα φεύγει και αυτό. Και έτσι όπως το άκουγα, τους στίχους που διάβαζες, μου ακουγόντουσαν ευχή και προτροπή.
Ναι, ναι, ναι.
Και παρακίνηση.
Ναι.
Να γίνει, να συμβεί.
Να έρθει αυτό που πρέπει να έρθει, να φύγει αυτό που πρέπει να φύγει, να πονέσει αυτό που πρέπει να πονέσει και να συμβεί αυτό που πρέπει να συμβεί. Και γέγε και τέγκα και γεγάρ και σε βάγια και σε τέγκα και ήρ και δουέλαλο και τέγκα και δολέρ και πάσελο και τέγκα και πασάρ. Μάριο Μπενεντέτη.
Πάρα πολύ ωραίο.
Το είπα και σε Ισπανικά, έχω καιρό να μιλήσω.
Ναι, 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 πάρα πολύ. Και μου άρεσε.
Λοιπόν, Νέλη Βυζαντιάδου, ξέρετε που τη βρίσκεται και Google να την κάνετε, θα τη βρείτε εκεί και μαζί όταν βγει εκπομπή όλα τα στοιχεία τη. Το βιβλίο λέγεται, θα δώσουμε και 2 βιβλία, από τότε όταν βγει εκπομπή στα social media θα γίνει διαγωνισμός, ένα ταξίδι είναι η ζωή,
Εκδόσεις.
Οι εκδόσεις ήταν από το. Η συνεργασία ήταν με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Οπότε
ωραία.
Ήταν σαν μια
ωραία,
έκδοση.
Ωραία, ωραία, ωραία. Ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή σήμερα.
Με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά. Ανυπομονώ.
Και δική μας χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινά μου.
Εγώ ευχαριστώ, φιλιά πολλά.
Φιλιά.